Колко в неговото, неговия суверенитет е определил за нас, да имаме конференцията заедно по този определен начин. Разбира се, бихме предпочитали да бъдем заедно всички в Барало, но Господ е на трона, на престола, владееш над всичко на земята и ние сме подвластни на неговите правила и подредба. И ние сме подвластни с мир и с извираща река на жива вода. Така че гледаме към Господ отново да благослови нашите събрания заедно. И вярвам, че Господ води и благослови съставянето на тези конспекти, да освободи определено бреме, което скоро ще изясня на вас. И сега аз съм в конферентната зала, записващ това съобщение. Но вътрешно аз съм наясно с светиите и църквите в Европа. И по цялото земя, които в последствие ще видят тези видеа и ще чуят съобщенията. Така че гледаме към Господ. Имаме предвид в този сегашен момент за Него да осияе, да тече, да отвори очите на сърцата ни, да ни накара да видим повече, да имаме повече духовно разбиране, да ни води до обогатяване на нашето преживяване и наслаждение на Христос в тялото, с тялото и за тялото. Ето и главната тема. Да бъдем усилени чрез седемте духове пред престола на Бог. Да изпълним Божественото управление и да доведем до край Божествената икономика. Това не е просто главна тема. Която аз коментирам и повече или по-малко казвам относно нея. Това е центъра на колелото на тези съобщения. Това е центъра, това е фокуса. И аз ще се връщам отново, както Бог води многократно. Така че искам да прекарам малко време, да се опитам да изясня значението на тази главна тема и нейните детайли. Първите две думи са да бъдем наситени, усилени. Още веднага можем да видим, че това е преживяване. Няма да се впускаме в прости доктринални изучавания на важните точки в книгата на Откровение. Или да преглеждаме какво служението ни казва относно седемте духове. Главното отваряне е да бъдем наситени. Ние, светиите, тук и сега, да бъдем наситени чрез седемте духове. И скоро ще прочета стиховете, които свързват седемте духове с престола. Защото седемте духове пред трона в Откровение 4:5 говори за седемте духове като седем горящи светила, горящи пред трона. Тук виждаме много близка връзка между седемте духове на Бог и трона на Бог. Искаме да бъдем усилени чрез седемте духове. Да изпълним Божественото управление и да завършим, да доведем до край Божествената икономика. В някои скорошни конференции по различни места на Zoom аз имах бремето да подчертая завършването на епохата и идването на Господа. Не съм сред тези, които се опитват да спекулират някоя година, кога това може да се случи или кога Бог ще дойде явно. Нямам интерес в това. Не съм под никакво задължение да го направя. Ако някои са склонни, тогава нека Господ да ги води и да ги благослови. Моята загриженост е с Господното възстановяване. С всички църкви и всички светии в сегашния момент. Ние сме все още обкръжени от пандемията и в Съединените щати много други диви, беззаконни, непокорни, хаотични неща се вземат място. И там има, само Бог знае до каква степен, но има вътрешно в много светии чувството, че края на епохата наближава. С това на поглед искаме да се упражняваме да извършим Божественото управление. Престола решава. Христос, Богочовек, има цялата власт на небесата и на земята. Да бъде центъран на Божията администрация. Но той се нуждае от църквата на земята, да съдейства с него, да координира с него, да извърши Божественото управление и да изпълни Божествената икономика. Да изпълни или съществителното да доведе до край. И двете показват процес, че процес взема място, който ще достигне до кулминацията, до неговото осъществяване. Така че нещо трябва да вземе място, да се случи в сферата на Божията икономика, преди края на епохата да дойде. Трябва да знаем какво Божията икономика е и че това е неговото божествено управление и план да раздаде себе си като обработен и консумиран триединен Бог в Христос като Духа и в неговите изкупени и възродени хора, за да съгради църквата като тялото на Христос, която ще стане църквата, невястата на Христос в неговото идване. В крайна сметка, тази невяста вечно ще бъде новият Ерусалим. Така че искам да прочета отново главната тема и после да прочета три части от Откровение. Тогава ще продължим с първото съобщение. Да бъдем усилени чрез седемте духове пред трона на Бог. Да изпълним Божественото управление и да завършим Божествената икономика. Така че първата порция е Откровение 1, стихове 4 и 5. Йоан до 7-те църкви, които са в Азия. Благодат и мир на вас от онзи, който е и който е бил и който ще бъде. И от 7-те духове, които са пред Неговия трон. И от Исус Христа, който е верния свидетел. Първородния от мъртвите и началник на земните царе. На Него, който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си. Тук имаме Триединия Бог. Първо, стих 4 казва: от Него, който е и който е бил и който ще дойде. Това е Бог, Божественият Отец. И после имаме 7-те духове. И последвайки това, имаме Исус Христос, верния свидетел. Първородният от мъртвите, водетеля на царете. Помислете върху това заедно с мен. В края на Матей, Господ ни заръчва да създадем ученици и да ги кръщаваме. В името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Това открива Триединия Бог в самия себе си, в Божеството. И центъра там е Сина. Но има промяна в тези стихове, които току-що прочетох от Откровение 1. Първият, този, който беше и е и ще дойде, е Бог Отец. След това имаме 7-те духове. И последвайки това, имаме Исус Христос. Тези 7 духове не могат да бъдат 7 ангели. Ангелите не са част от Божеството. Това ще бъде сериозна грешка. Ако не е ерес, да кажем, че ангелите са в Божеството, да бъдат за поклонение. Не. Това е Духът на Бог, усилен. И главната точка тук, в тези два стиха в Откровение 1, е, че ние имаме Божествената Троица в действие. Имаме икономическата троица. И по някаква причина Бог, самият Бог, раздавайки това, давайки това откровение на апостол Йоан, ни подчертава, че в сегашната сфера наситеност, 7-те духове са споменати в центъра. Такава, други два стиха в глава 4, стих 5. И от престола излизаха светкавици, гласове и гърмежи. И пред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. Самият Бог споменава 7-те духове. седемте духове, Божии духове. Когато той говореше на пратеника на църквата на Сардис, глава 3, първи стих, това казва онзи, който има седемте Божии духове. И сега четем в глава 4, че седемте духове на Бог са седем огнени светила, горящи пред трона. Тук е свързващата част между седемте духа като горящи светила пред трона, центъра на Божието управление. Това показва, ще видим повече, вярвам, че седемте духове са за да продължим да осъществим решението, което е взето на трона. Така че в глава 5, стих 6 казва: и видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че стоеше агне като заклано, което имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божии духове, разпратени по цялата земя. В този стих имаме трона, имаме агнето, това е изкупващия Бог, който възкръсна и се възнесе, Бог човека Исус Христос, и той има 7 очи. И 7-те очи са 7-те духове на Бог, Божии духове. Не знам какво теолозите правят с този стих, когато те се опитат да видят теологичната система, да сложат всичко в ред според техния природен ум, разделящ Святия Дух от Отца и Сина, но 7-те духове са Божиите духове. Те са Божия Дух, но също така те са 7-те очи на Бога. И те са изпратени по цялата земя. По цялата земя. Където и да си, точно сега, чувайки това, 7-те духове са там. Да задвижат Божието управление на земята. И ние, като светиите, които сме били доведени в Господното възстановяване и запазени в Господното възстановяване, особено в истинския църковен живот, според Божиите думи, ние трябва да осъзнаем, че книгата на Откровение беше написана за местните църкви. Йоан му беше казано да напише всичко на скрипт и да го изпрати на всички 7 църкви. И в края на глава 24-22 Исус Христос каза: аз изпратих моя пратеник да засвидетелства тези неща на църквите. Всъщност, ние не казваме това, защото чрез Господната милост ние сме в местните църкви. Ние казваме това, защото това е истината. Книгата на Откровение беше написана за църквите. за да може напълно да разберем книгата на Откровение. Ние трябва да бъдем в една от църквите. Те са получателите. И на какво ще се фокусираме е, че като брати и сестри в църквите, стоящи на почвата на единство на тялото на Христос по цялата земя, имаме нужда да бъдем наситени, усилени чрез седемте духове, Божии духове. Така че от наша страна ние може да задвижим божественото управление и да завършим божествената икономика. И сега идваме до съобщение 1. Христос, този, който е агнето, лъва и престола, който задвижва Божията управление чрез седемте духове на Бог. Осъзнавам, че има още един или два стиха, които трябва да прочета с вас, защото тези стихове ни представят престола в Откровение, книгата на Откровение. В първа глава апостол Йоан видя прославения Богочовек Исус посредата насред църквите. И той получи Божието говорене и говоренето на Духа до седемте църкви. Това беше началото на видението. Сега в глава 4 ще прочета стихове от 1 до 3. След това погледнах и ето, отворена врата на небето. И предишния глас, който бях чул да говори с мене като тръба, каза: Възкачи се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане после. На часа, така че Йоан беше привдигнат в духа до небесата и Бог ще му покаже нещата, които ще дойдат. Но както ще видим в следващите стихове, Бог не му показва първо на Йоан определени неща. Той му даде видение на престола. Веднага аз бях в духа. И видях, там беше престола на небето. Намерих се в духа. И видях. Концентрирайте се на това. Видях. Там беше престола. Имаше престол в небето. И на престола седеше един. Това е от голяма важност. За този стих да стане живот в нас, да живеене в нас. Така че можем да кажем: Аз видях престол поставен в небето. Един седящ на престола. Точно сега, както говоря, и вие обмислите това с мен, ние трябва да осъзнаем, че там има трон, престол, поставен в небесата. И на този трон един, самият Бог, седеше. Седи. Стих 3 казва: И седналия приличаше като камък яспис и сардис. Имаше около престола и дъга наглед като смарагд. В Откровение 4 имаме откриване на видението, че там има престол на Бога в небесата и че Бог седи на престола. В глава 5, както прочетохме, ние виждаме по-нататъчно видение на агнето на престола. И агнето е наречено лъв на племето на Юда. Така че говорим и използваме това изразяване, изказване лъва агнец за врага. Исус Христос е лъв, но за нас Той е агне за наше изкупление. Така че агнето е на трона. За каква цел? Да задвижи Божествената администрация, управление, чрез седемте духове на Бог, Божии духове. В края на Матей 28 Исус Христос каза: всичката власт в небесата и на земята са били дадени на сина на човека, човешкия син. Това трябва да бъде реално за нас. Трябва да имаме, да има преобладаващо, широко, разпространяващ ефект върху всеки аспект на нашето живеене. Там беше сина на човешкия син, Бого човека, на трона, като агне, лъв, който задвижва божественото управление чрез седемте Божи духове, изпратени по цялата земя. Братя и сестри, трябва да видим трона, единият на трона, лъвът агне на трона. Седемте огнени светила горещи пред трона. Седемте очи на агнето, който е на трона. Това са седемте Божии духове на Бог. Сега сме в централната част на Божието присъствие, задвижващ Неговото божествено управление чрез Христос, чрез Духа и заедно с църквите. Така че, ако да бъдем усилени чрез седемте духове да задвижим и да завършим, да доведем до край, ние трябва да имаме ясно видение и разрастващо, нарастващо видение на трона. Бих искал да поставя пауза за момент по един искрен начин и да попитам този въпрос. Има ли престол, този престол в твоят живот като християнин? Това отразява малко на това, което се случва, случи през тази година. Като бяхме под ефекта на действието на това, имаше ли там престол над всичко? И относно всички местни църкви, и особено имам в ума братята, които носят отговорност, сериозно възлагане. Има ли престол в център на църковния ви живот? Това се отнася до служението, до всички работи. Трябва да видим лъва агне възцарен и трябва да видим, да осъзнаем, че това този лъв агне задвижва Божието управление чрез седемте духове, които трябва да бъде да ни усили. Ако сме тези, които, които са впаднат, съвпадат с този, който е на трона. Сега ще дойдем до конспекта. И първите три точки поставят основа, като ни отварят определени аспекти или характеристики на книгата на Откровение. Първа точка казва: Откровение е книга на завършване. Помислете в ума си. Между битие и откровение. В началото Бог създаде. И сега сме в края на посланията на Библията. Имаме книгата на завършване. По точка А. Откровение е завършване на Божественото откровение. Тези стихове там показват, че никой не трябва да добавя на това или да взема от това. Откровението е завършено. Откровението е завършването на Божията икономика с Божественото раздаване. Там има река на жива вода, течаща от трона. Бог и Агнето. Река на жива вода. Това е раздаването. И че завършването на Божията икономика е новият Ерусалим, невяхата на Агнето, корпоративният човек. В казва: Откровението е завършено на двете дървете. Дървото на познаване доброто и злото и дървото на живота. Започвайки от битие, има две линии до края, до откровение. Линията на познаването на доброто и злото и тези, които живеят според нея, и линията на дървото на живота. Тези, които са според линията на познаването доброто и злото, завършва в огненото езеро. И така, двете дървета заедно с два източника, две линии и два принципа. Принципа на дървото на добро и зло е, че човек живее според това, което възприема като добро или зло, като правилно и грешно. Просто според техните собствени ценности и мнения. И така, че има тълпи от хора в определени градове в Съединените щати точно сега. Те мислят, че това е правилно — да предизвикват пожари, да атакуват полиция, да разрушават лични домове, малки бизнеси. Те мислят, че това е правилно, защото ние сме тези, които довеждат нов начин, нов път. И може би има други, които са много етични или истински, и те са добри хора. Но те са независими от Бог. Това е принципа на дървото на познаване. Принципа на дървото на живота е зависимост от Бог. Г. Откровение е завършването на цялата Библия с нейните управляващи принципи. О, колко е чудесно! Каква чудесна мисъл тук! И разбира се, трябва да видим това от служението на брата. Трябва, научихме това от него, че основният принцип е триединният Бог, вроден в тричастния човек. Втора точка. Откровение е книга на усилване. Пълното служение на Христос е в три етапа. Първият етап е въплъщение, неговото служение, когато беше на земята. Вторият етап е включване, което означава всеобхватният Христос, доведен Христос в Възкресението. И третото е засилване, седмократно наситения всеобхватен дух в откровение. Седемте духове, седмократно усиления дух в Библията, номер 7, числото 7, не само се отнася до завършване, но също се отнася до насищане. В книгата на Даниил имаше тази горяща пещ и този, който не се покланяше на идоли, той ще беше поставен там вътре да умре. Но тримата другари на Даниил никога не служиха на идоли. Те служиха на Бог. Нямаше значение дали той ще ги избавише или не. Така че той каза на слугите си да направят пеща 7 пъти повече горяща. И в Исаия има околната среда на царството, на епохата на царството. Така че 7 значи насищеност. Това е Божията икономика. Бог в самия себе си няма нужда и не може да има насищане. Той вече е вечен, не се завършен във всеки начин и не се променя. Но той трябва да насити себе си 7 пъти, за да може ние да победим и да бъдем едно с него, за да задвижим неговото управление и да завършим доведем до край божествената икономика. По точка Г казва откровение. Духът става вторият център на божествената троица, откривайки важността на усилващата функция на седмократния дух на Бог. Искам да подчертая. В откровение Божествената троица е изявена като икономическа троица, не като съществена троица в Божеството, но Божествената троица, оперираща, действаща, да доведе до край Божията воля и цел. Бог е все още Отец, Сина и Духа. Всички три са Бог, всички три са вечни, всички съществуват заедно по едно и също време и всички съществуват в едно и това не може да се промени. Но в Божията икономика триединия Бог е сега активно движещ се. И думата икономическа троица изразява операцията, действието на Бог, за да задвижи тази цел. Трета точка казва откровение книга на управление. Чудя се, това е само представяне. Нещо, което си представям в училище, библейско училище или теологическо училище. И теолог учи студенти и им дава лекция на книгата на Откровение и пита студентите да видят къде са в тяхното учене. Каква книга е книгата на Откровение? Какъв вид книга е? Ще бъда много изненадан, ако някой от тези теологически студенти казва, че Откровение е книга на управление. По-голямата част от... Няма значение дали са учители или теолози или проповедници или просто вярващи като теб и мен. За тях Откровение е книга на звяра от морето. Звяр от друга земя. Искакълци, идващи от този звяр и 200 милиона хора, мъже, яздещи и коне, и Армагедон, и Антихрист. Много малко осъзнава, че това е Откровение на Христос. Откровение е книга на управление. Точно за това престола е споменат отново и отново. Много съм благодарен, че сме били въведени вярно и правилно от служението, да знаем каква книга е Откровението, а книга на завършването, книга на насищането, книга на управлението. Но насищането е да задвижи, да доведе до край управлението. Завършването е резултата от задвижването на администрацията, на управлението. По точките. А книгата на Откровение представя ясен поглед на вселенското управление на Бог. И това е важно за главната тема. И това съобщение имаме нужда от ясно виждане, видение на Божията вселенско управление. През 1969 в Лос-Анджелис брат Ли даде някои съобщения на книгата на Откровение. И ако помня правилно, едно от тях беше с тема "Свършено е", в кавички, "Свършено е". И брат Ли посочи колко често минало време е използвано в Откровение. Аз видях новия Йерусалим. Не, аз ще видя. Аз видях. Аз видях, каза Йоан, врага хвърлен в огненото езеро. Така че очите на Бог, Божите очи, които са извън време, неговото виждане е, че всичко е било свършено, извършено. И в едно от съобщенията брат Ли подчерта, че Сатана е в огненото езеро. Откровение 20, Йоан видя първо Антихрист и лъжливите пророци, които бяха хвърлени в огненото езеро. След това самият враг завършен. И помня, след това събрание, някои братя, дори може би по-млади от мен, аз бях около 30 годишен, те бяха толкова развълнувани и говорейки помежду си, казваха: "Видяхте ли, видяхте ли, видяхте ли това, че врага е в огненото езеро?" И те казаха: "Ао, видях, видях." Аз не ги критикувам тогава или сега. Те не видяха, те бяха просто развълнувани. Те отклоняваха себе си вътрешно. Аз знам, че чух, но аз не видях. И на следващия ден, когато карах до колата до гимназията, където преподавах специално обучение, аз се молих и казвах: Господи, накарай ме да видя това видение. И аз бях в клас с някои много трудни студенти, ученици, и един от учениците беше много проблемен. Той не беше буен, но той беше труден да се контролирам. Един ден то беше на неговото място в края на отзад в стаята и напуснах моят чин и отидох при него и го погледнах в очите и аз говорех на врага, който беше оперираше вътре в него, действаше и казах: Сатана, ти си в огненото езеро. И глас чрез студента, ученика каза: аз не съм. И тогава аз казах: да, ти си. Тогава гласът каза: кой ти каза? И аз казах: апостол Йоан. Те видя там. И сега аз те виждам там. Причината, заради която споменавам това, е не да се фокусираме на огненото езеро. И особено, знаете, като брат, аз говоря по определен начин за братята, но сестрите са винаги включени. Но е лесно за братя да кажат и да направят грешка, като кажат: о, аз мисля за това. Аз разбирам мисълта, виждам я. Не. Ти имаш мисъл. Просто имаш мисъл. Често сестрите ще кажат: аз не го виждам. Това не е истинско. Така че не трябва, като четем през следващата част на конспекта: аз виждам това, знам това, аз бях там за живото изучаване на откровение и двете части. Четох всички живи изучавания, всички кристализационни изучавания. Четох новият завет с всички бележки. Много добре. Но не трябва да бъдем бедни по дух, чисти по сърце. И не трябва да имаме доверие в себе си или увереност в себе си. Но ако сме като малки деца, които са готови да бъдат, да се научат и не се преструваме, че виждаме, тогава можем да дойдем пред Бог и покривалото ще бъде привдигнато и нашето сърце и очи ще видят. Това е уникалното бреме за последващата част в конспекта. Трябва да спомена още едно нещо. Не съм тук да говоря относно моето живеене в Господното възстановяване, мой живот, но искам да спомена относно други два братя в лятото, пролета на 1970-та. Ние се молехме, особено защото имаше бреме за имиграция. И ние имахме бреме да участваме. Имахме воденето и потвърждението на тялото, че трябва да се преместим на друго място това лято. И когато се молехме, някак си ние се молехме молитвено четене на тези стихове от Откровение 4. И мога да свидетелствам за себе си и за другите. Докато се молехме молитвено върху тези стихове, ние видяхме престола в нашия дух. Това беше повече от 50 години. Преди 50 години. Все още мога да кажа, че Бог като мой свидетел, аз видях трона, престола. Но ние почувствахме, че трябва да имаме потвърждаващо общение. Така че отидохме до най-стари от старейшините. Брат Самия Чен. Поне 30 години по-възрастен от другите. И ние отворихме това пред него. Какво почувствахме, че преживяхме. И той потвърди това. Не помня точно какво той каза, но мисълта беше, че това е важно видение. Това ще промени ни живота ви. И така ние трябва да знаем чрез откровение този, който е на престола, центъра на Божието управление. Така че нашият цял живот, човешки говорен, човешки, духовно, лично, корпоративно, в семействата ни, в работата ни, в здравето ни, в нашия растеж, в християнския ни живот, във всеки аспект на Господното възстановяване, можем че там и да кажем, че там има престол. И във вселенската ситуация, кога медицинските лекарства ще бъдат свободни? Защо Бог допуска това? Той го допуска с цел. Не сме тези, които се страхуваме и сме водени от паника. Там има трон, това е престол, това е истинско. И има един на престола. И лъва Агне е на престола и седемте духове се движат да задвижат, да завършат божественото управление на престола. За да може покривалото да бъде премахнато, когато сърцата ни се обърнат към Господа. Покривалото ще се отмахне. И ние, светлината ще дойде, ние ще започнем да виждем. В центъра на администрацията, на управлението, има там е неговия трон. Трона е центъра на Божието управление. Книгата на Откровение разкрива престола на Бог за Божието управление. По цялата земя, Вселена, има стихове, които показват, това е централна точка, централно нещо. Скакалците в глава 9 не са центъра. Двата звяра в глава 13 не са центъра. Думата Армагедон не е центъра. Престола е центъра. Има нужда да бъде центъра на нашата книга на Откровение. Престола в Откровение 4 и 5 е престола на божествената власт. Престола е невидим. Физически е невидим. И не е осъзнат от човек. Какво се случва в Съединените щати точно сега? Особено с политиците. И всичко това, което се случва, което води до вота до изборите. И всички, което казват по телевизията. Чудя се, има ли някой в Съединените щати, правителството на Съединените щати, някой в телевизията, че знае, че там има трон, престол. Те не го осъзнават. За тях това е просто физическо нещо, което виждаме. И хората правят каквото правят, като една жена Полоси. ние трябва да бъдем доведени под престола скоро, така мисля. Но всъщност Бог е на трона. Всъщност. Ние не живеем. Ние живеем. Всъщност. Бог на трона е зад кулисите. Владееш над всичко и всеки. Брати и сестри, можете ли да кажете амин на това? Това трябва да стане реално за нас. Президента на Съединените щати е под властта на престола. Този, който иска да бъде президент и силите зад него, Джо Байден, е под трона. Говорителя на къщата на Белия дом, Нанси Пелоси, е под трона. Всички тези, които говорят лъжи по телевизията, са под трона. Престола. Ние няма да бъдем водени от какво е външното. Но има престол, владеещ над всеки и всичко. Ние не разбираме защо пандемията е все още тук, но пандемията е под трона. Това е реалността. Малко А казва: престола на Бог в небесата е определящ фактор за световната ситуация. Всичко това е решаващият фактор, която доведе до края на световната война. Имаше германски войни като хора в правителството да изпратят да извършат примирие. Какво направи това? Защо Светският съюз се разпадна през 1991? Какво предизвика това? Престола е решаващият фактор. Трябва да бъде решаващият фактор в нашия собствен живот, в нашия църковен живот, във всичката работа в Господното възстановяване. Няма човек, няма водещ брат, няма съработник, който решава или е решаващ фактор. Трона е решаващия фактор. Всичко относно световната ситуация е решено от престола. Ние сме тук да кажем на Господа. Ние сме едно с тех. Ние с теб. Ние казваме амин на всичко, което престола реши. Ние се молим за решаването на решението на престола. Ние сме хората на престола. Нашият Христос е възцарения Богу човек Исус. Там има трон. Всъщност, световната ситуация е това или онова. И ще стане повече това или онова. Но престола владее. Всички царе и царства на света са под Божието управление. Династията на Ким в Северна Корея е под Божието управление. Правителството на Иран е под Божието управление. Политическата ситуация в Съединените щати е под Божието управление. Ситуацията в континентална Европа е под Божието управление. 3 е важна точка, за да приложим това. Трябва да видим духовно видение за Божият престол като център на Божията администрация, управление навсякъде във Вселената. Ние трябва да видим духовно видение на Божият престол като център на Божието управление. Моят брат, моята сестра, Се молиш ли това? Имаш ли чувството, че трябва да се молиш това лично, Господи? Аз трябва да видя духовно видение. Не искам да бъда като Йов, като беше през повечето от времето си, преди да те види. Йов каза: аз чух за теб чрез чуването на ухо, но сега очите ми те виждат. Да, ти си чул за престола. Дори в последно. Като последно. Какво? В последните 55 минути, почти един час, ти си чул много за престола. Но сега имаме нужда да видим. Ако видиш, ще знаеш. И когато споделиш какво си видял, други брати и сестри, които наистина виждат, ще знаят, че ти си видял или виждаш. Така че имаме нужда от това духовно видение. Б. Божият престол не е само за Бог да царува, но също Бог да изпълни вечната си цел. Той се възцарява, за да осъществи неговата божествена икономика. В икономиката си Бог управлява Вселената да изпълни целта си. Бог създаде всички неща и поради неговата воля те бяха създадени. Ние се молим пред трона, че Бог да осъществи неговата воля. Целта на Бог, волята е да има вечно обиталище, което е новият Йерусалим. Откровение говори, че в откровение завършва като с невястата на Агнето, новият Йерусалим, Божията воля. Божията цел е да има новият Йерусалим като негова невяста. Малко Б казва: новият Йерусалим е Божията воля в неговото творение и целта на книгата на Откровение, която напредва към и ни довежда до новият Йерусалим, е завършекът на Божията воля. Така че също се молим за завършване. Не само на Бог да се справи с негативните неща, като царува, но се молим на този на престола да завърши неговата икономика. Г. казва: Христос като управление на Бог е управител днес на Вселената. Нашият Христос е управител. Той е този, който управлява. Ние извикваме просто: о, Господи Исусе! О, Господи Исусе! Ние извикваме на администратора: Господи! Господи Исусе! Аз те почитам като управител. Всичката власт на небето и на земята е била дадена на Него. Този, който седи на престола, не е само Бог, но също човек. Той е Бог-човек. Човека Бог. Сливането на Бог с човек. След Христос Исус беше разпнат и погребан, Бог го възкреси и го възседна на отдясната ръка и го направи Господар, Господ на цялата Вселена. Това не е ли изумително? Човека, Бог, Бог-човека Исус Христос е Господ, Господар на цялата Вселена. Бог в самия себе си винаги е бил и ще бъде Господ. Но сега това господство е завършено в Бог-човека Исус. Изумително! Христос е бил направен Господ, Господар на Вселената. Със сигурност той може да бъде Господар на Съединените щати през 2020. Господ над Обединението Ния Съюз, Европейския съюз, на Източна Европа. Той е Господ над всичко. Според Откровение, от книгата на Откровение, престола, на който възнесеният Христос седи, е престола, божественото управление, Агнето, Изкупителят, този, който е убит на кръста за греховете ни, сега е на престола, извършвайки Божието управление над цялата Вселена. И вярвам, че във всяка римска католическа църква, сграда, ще видите разпнат Христос там, на кръста. Той не е на кръста. Той е на престола. Слава на Господ! Той отида на кръста за нас и се справи с всички негативни неща във Вселената. Разпъна нашия стар човек, ни изкупи. Слава на Господ за Неговото възкресение и възнесение. Сега Той не е на кръста, Той е на престола. Религиозните хора може да имат разпнат Христос като разпятие. Ако очите ни са били просветлени, ние виждаме Христос на трона, който води, владее над Вселената, над църквата, над възстановяването на църквите и над нас. Като възцарен небесен управител в Божието вселенско правителство, Христос е владетел на царете на земята. Работите на народите са под Негово владение. Работите на народите. Работите на Франция. Работите на Беларус. Работите на Русия. Ситуацията в Тайван. Работите на нациите са под Неговото господство. Живея в посредата на хаос и беззаконие в Съединените щати. Но Господ, моят Бог, нашият Бог, владее над тази страна, над всички и всекиго. Управител, възцарен лъв Агне, управлява Вселена чрез молитвите ни. Чрез нашите молитви. Това Откровение 8 казва, че стиховете са много важни, че Христос с другите ангели добавя ухание, за да направи молитвите могъщи. Нека Бог да нарасне молитвата на църквата. Най-накрая трябва да се покланяме на Христос като божествен управител. Този, който е в небесата, владеещ, управляващ всички неща за изпълнението на Божията икономика. Ние трябва да се покланим на Христос като божествен управител, да му се покланяме, да го възвеличаваме, да му благодарим, да го хвалим. Благодаря на Господ, той премахва покривалото. Благодаря на Господа, духовното видение идва. Има трон, престол. Бог човека е на престола. Цар е на царете и Господ на господарите. Ние му се покланяме. Ние го възвеличаваме. Ние го възцаряваме на слагаме на престола в нашите сърца и в нашия църковен живот. Наистина, Исус Христос е Господ над всичко.